тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін тамыздың 24-ті сәрсенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ереуілге қатысқан 28 мұнайшы жұмысқа қайта алынбайтын болды. Орал қалалық соты өзбек босқыны Сабиржон Насыровты тағы 2 ай мерзімге қамауда ұстау туралы шешім шығарды. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи өз қолдаушыларын көтерілісшілермен шайқастарын жалғастыруға шақырды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Батыс Қазақстанда ереуілге қатысқан үшін қызметінен босатылған 28 мұнайшы бұрынғы жұмысына қайта алынбайды. Ақтаудағы сот осындай шешім шығарды деп хабарлайды бүгін Маңғыстау облыстық сотының баспасөз қызметі. Тұлпар мұнай сервис, Арғымақ транс сервис және Қаражанбас мұнай компанияларының қызметкерлері еңбек дауы әлі шешілмей жатып, компания басшылығы оларды жұмыстан айырғаны туралы шағымданған болатын. Маңғыстау облысында бірқатар мұнай компаниялары жұмысшыларының ереуілге жатқандығына 3 айдан астам уақыт өтті. Олар жалақыларын көтерілуін және еңбек жағдайының жақсартылуын талап етіп жатыр. Бүгін Орал қалалық соты тергеу изоляторында жатқан өзбек азаматы Сабиржон Насыровты тағы 2 ай мерзімге қамауда ұстау туралы шешім шығарды. Бұл туралы Азаттық радиосына Насыровтың адвокаты Ярослав Равдель хабарлады.
Проблемен срок ареста 2 месяцев.
Адвокаттың айтуынша, Өзбекстанда Насыровқа аса ауыр қылмыс жасады деген айып тағылған. 2005 жылдан бері Ресейде тұрып келген Насыров осыдан бір ай бұрын Қазақстан шекарасында ұсталған болатын, ол Өзбекстанға экстрадициялануы мүмкін. Қазақстан маусымның 9-ында 30 шақты өзбек босқынын Өзбекстанға экстрадициялаған еді. Өткен жылы да 4 босқын Өзбекстанға қайтарылған болатын. Петропавл шетіндегі Владимир Ленин ескерткіші қоғам қысымымен қала орталығына көшірілді деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Қала әкімшілігінің баспасөз хатшысы Лариса Орловскаяның мәлімдеуінше, тамыз айының басында Петропавл қаласының шеткі шағын ауданындағы ескерткіштің бұзылуы қариялардың наразылығын тудырған. Нәтижесінде ескерткішті орталыққа көшіру мәселесі қала құрылысы кеңесінде талқыланған. Қалалық ардагерлер кеңесі мен қалалық мәслихаттың ұсынысымен Лениннің ескерткіші қала орталығындағы Казахстанская правда көшесіне орналастыру туралы шешім шығарылды, дейді Орловская. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи өз қолдаушыларын көтерілісшілермен шайқастарын жалғастыруға шақырды. Осыдан бір күн бұрын оппозициялық күштер Каддафидің Триполидегі резиденциясын басып алып, ел астанасындағы бақылауын күшейткен болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Өзбекстан мен Оңтүстік Корея Өзбекстанда газ химия зауытын құру туралы келісімге қол қойды. Ташкентте Оңтүстік Корея президенті Ли Мён Бакпен кездескен Өзбекстан президенті Ислам Каримов бұл екі ел қарым-қатынастарындағы бұрын-соңды болмаған жоба деп атады. Каримовтың мәлімдеуінше, Өзбекстан Корея бизнесіне минералды ресурстары мен мұнай, газ, уран, асыл металдар, көлік және байланыс саласын, сонымен қатар тоқыма өнеркәсібін ашып отыр. Өзбекстан ресми өкілдерінің айтуынша, Оңтүстік Корея президентінің 2 күндік сапары барысында екі ел арасындағы бизнес пен мәдени қарым-қатынастарды дамытуды көздейтін 23 келісімге қол қойылады. Ресей президенті Дмитрий Медведев Бурят республикасының астанасы Улан-Удэдегі әскери базада Солтүстік Корея жетекшісі Ким Чен Ирмен келіссөз өткізді. Екі ел жетекшілері энергетикалық жобалар мен экономикалық көмек және ядролық қарусыздану мәселесін талқылады. Медведевтің айтуынша, Солтүстік Корея арқылы Оңтүстік Кореяға табиғи газ тасымалдайтын құбыр салу туралы Мәскеудің ұсынысын Пхеньян қолдаған. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.